Бийжиң убакты саат 23.
Мас муну балдырганын маганалы санага шырак болуп чагылады. Әңгіме ертек өлең білім жұмбақ бәріде балдырғаннан табылады.
Сүйікті балақайлар, сәлеметсіңдер ме? Тыңдағалы отырғандарың өздеріңнің тамаша бағдарламаларың балдырған. Балаларға арналған ең тартымды мазмұндарды ефірге көтеретін балдырған бағдарламасының бүгінгі кезегінен де мәйекті мағлұматтардан сусындайтын боласыңдар. Алдағы жарты сағатта өздеріңмен бірге болатын әпекелерің мен Гүлжанна Тұрысбайқызы. Адам болып өсем десең толымды, білімменен қандырып тұр шөліңді. Ең алдымен тыңдайтындарың балдырғаның мағлұмат айдары. Қадірлі балдырғандар, мағлұматтың бүгінгі кезегінен Серғазы Әкбәрұлы ағаларың жазған «Бал шелектің құрылымы және оның орналасу тәртіптері» атты сауаттық мақаланы тыңдайсыңдар. Бал шелек ара шаруашылығында кем болса болмайтын құрал есептеледі. Бал арасын ғылыми жолмен бағу үшін бал шелектің негізгі құрылымына, құрастырылуына, сондай-ақ істетілу жолдары мен істетілу әдісіне қанық болған үшін. Бал шелек ұзақ жылдар бойы далада тұратындықтан жаңбыр суының өтуі, күн нұрының тіке түсуі, қатты суық пен боранның әсерінде ағаш материалдары қайыйды, жарылады. Бал шелектің істетілу мерзімін ұзарту үшін материалын жақсы таңдап, ағаш материалының құрғақ болуына, шірімеуіне кепілдік ету керек. Бал шелек жасалып болған соң сырлау немесе балауызға салу арқылы істетілу мерзімін ұзартуға болады. Бал шелектің материалы қарағай, самырсын және ішкі үлгілерде өсетін шырша ағашы сияқты жеңіл ағаш материалынан таңдалады. Тарихи деректерге негізделгенде еліміз 3000 жылдың алдында ара шаруашылығымен шұғылданған. Ал бізде нақты тарихи естеліктер кемшіл болса да, ертеден ақ бабаларымыз ұлы таулардағы шірік қарағайдың жақпарына ұя салған аралардың сүріп алын алып тұтынған. Балды пайдалана жүріп, араның тіршілік заңдылығына үңіліп, оның тұрмыс әдетін толық игерген соң, іші қуыс қарағайларды шөркелеп кесіп, ішін қашаумен үңгіп кеңейтіп, бал арасының ішіне ұя тоқуына қолайлық жаратып, іші қуыс шөркені тігінен қойып, жаңбыр су өтіп кетпейтіндей етіп бетін жауып, шөркенің астың жағынан кетік шығарып, аралар сыртқа кіріп шығалатындай етіп есік қалдырған. Осы арқылы алғаш қадымда бал арасын қолда баға бастаған. Міне содан халқымыз шүркенің формасына қарай отырып, бал шелек деп атап кеткен. Одан кейін біртіндеп қоғамның дамуына ілесе отырып, ағаш шелек формасында әдемі етіп жасаған. Ара үйірін ағаш шелек ішіне қамап қойғанда, аралар ағаш шелек ішіне ұяшық тоқып бал жинаған. Бал толған ұяшық пешеттелген соң омарташылар кесіп алып, қолмен сығып балын алған. Қазір еліміздегі кейбір өлкелердің таулы райондарында осы байырғы әдіс арқылы күбі тектес жабдықтарды әлі де ара бағылып келеді. Омарташылар ара бағу барысындағы тәжірибе сабақтарды қорытындылап, кейін біртіндеп ағаш шелекті төрт бұрыш формасына өзгерткен. Бұның артықшылығы сандық ішіне рамканы салуға, рамкаларды өзара алмастыруға, ұяшық рамкасын қайталай пайдалануға болады. Жасалған сандық ебдейсіз болып, көшіп қонуда қолайсыз болғанымен ол шыдамды. Қыс маусымында жылулық сақтауы бір жама жақсы болған. Ал жаз маусымында өсімдіктер шырым берген кезде, омарташылар үстел сандықтағы бал толып пешеттелген рамкаларды бал пышақпен бетін салып тастаған. Бал тарту машинасына салып бал тартқан. Бал тарту машинасы күбі тектес жұқа тақтайдан жасалып, дәл ортадан өз-өзін айналатындай етіп ағашты тік қойып, оған екі рамканы екі жағына салатындай етіп, ағаштан шарбақ жасап, рамканы салып айналдырып бал тартқан. Бұның өнімділігі көрнекті болып, бұрынғы ұяшықты кесіп алып, балын сығып алғанға қарағанда, қолайлы әрі ұяшық рамканы қайталай істете беруге болатын болған соң, бұл түрдегі бал шелек тез арада жалпыласқан. Алайда бұрынғы бал шелек атауы өзгермеген. Балшелек қақпағының үсті шатырша формалы жасалып, жауын қар суы екі жағына қарай ағып түсуге қолайлы болған. Бұл түрдегі балшелектер бір орында тұрақтап арап ағуға үйлескен. Қазір елімізде ара шаруашылығына жалпы беттік істетіліп отырған өлшемді балшелек 5 бөлімнен құралады. Олар балшелек, анара бөлу шарбағы, үстел сандық, тор қақпақ және үстіңгі қақпақ. Бір балшелекке екі үйір ара бағу жоспарланса, онда сандықтың дәл ортасына бөлгіш тақтай орнатылып, екі үйірдің аралары өзара өтісе алмайтын етіп мықтап шегеленеді. Мұны бөлгіш тақтай деп атайды. Балшелектің ортасын бөлмеген жағдайда 7-8 ұяшық рамканы салуға болады. Ал ұяшық рамканың жанына жылулық сақтау үшін қойылған тақтайды жан тақтай деп атайды. Жантақтайдың және бір түрлі ролы, жантақтай қойылған үйірде жұмыс шаралары шеткі ұяшық рамкаға жалғап, албатты ұяшық тоқуының алдын алуға болады. Үйтпегенде күнде сиырдың тіліндей сопақша етіп, кезгелген жерден ұяшық тоқып тастайды да, оған анары еркек ара жұмыртқасын жұмыртқалайды. Үйірде еркек араның саны молайып кетеді. Балшелек қақпағының жан бөлегінде ау өтіп тұратын желдеткі болудан тыс, балшелектің астында белгілі мөлшерде тесік кесіліп, оған ұсақ көзді сым тор шегеленіп, ауалмасып тұратын жағдай жасалады. Балшелектің есігін шегелегенде есіктен аралар емін еркін кіріп шығатында етіп кесіп, қайтадан бір шетінен ұсақ шегемен шегелеп, ашылып жабылатындай қозғалмалы етіп жасау. Қыс күндері тышқан кіріп кетуден сақтану үшін есіктің алдына қатарлай ұсақ шеге қағып тастау керек. Жаңадан сатып алған сандықты құрастыру барысында жан тақтайдың алмасып кетуінен сақтанумен бірге темір шегемен тегіс шегелеп шығу қажет. Жұмысты тез аяқтатуды көздеп, жоғары қысымды жел арқылы ататын шегемен шегелей салуға мүлде болмайды. Ондай болғанда балшелектің жапсары тез ажырап кетіп, әурешілік туылады. Сандықты құрап болған соң бір мезгіл жел өтіп, ауалмасатын орынға қойып, әптен кептіріп, одан соң балауызға салу немесе сырлау жұмысын жүргізу керек. Балауызға салудың алдында әрбір сандыққа нөмір қойылады. Сырланатын сандыққа сырлап болып нөмір қойса да болады. Сандықтарға нөмір қою арқылы омарта майданындағы ара үйірлеріне архив тұрғызылады. Сонда ғылыми басқаруға қолайлы болады. Балшелекті өнеркәсіпке істетілетін балауызға салуда, балшелектің қақпағы емін еркін сиятын темір ыдысқа балауызды ерітіп, балауыз еріген соң ең алдымен қақпағын салып болып, одан кейін сандық салынады. Балауыздың мөлшері мол кезінде қақпағын салып алмаса, соңында балауыз азайғанда толық матыруға амал болмай қалады. Балауыз өте қатты ысып кетсе, ағашты күйдіріп кетеді. Температурасы төмен болса, сандыққа сіңбей балауыз қалың болып кетеді. Сол үшін балауыздың температурасына көңіл бөлу керек. Балшелекті сырлағанда бағасы арзан, уақыт өткен, зауыт әдірісі анық болмаған, толымдылық куәлігі жоқ, сапасыз және улы сырларды істетуден аулақ болу керек. Мұндай сапасыз сырлардың иісі күшті болып, адамға және араға зиян ауыр болады. Балшелекке сыр яки балауыздың қай түрін істетуді омарташының өзі таңдайды. Қазір омарташылар арасында әлі де ұқсамаған пікірлер өте көп. Ортақ пікірге келе алмай жүрген жайт те жоқ емес. Балшелек қақпағын жұқа қарамай қағазбен жаптаса, жаз күндері балшелек ішіне жауын су өтіп кетуден сақтайды. Әрі қақпақтың жарылып немесе қайып кетуінен сақтайды. Әрі ұзақ жыл істетуге болады. Еліміздің ара шаруашылығында балшелекті өлшемдендіргенімен, әрбір өлкенің ара саймандарын жасау, шағын кәсіпорындарында жасалған балшелектер де әлі де парықтар өмір сүріп отыр. Біздің кейбір жас омарташыларымыз бұл жағдайды ескерусіз қалдырғандықтан, ара үйірлерін сатып алғанда көне сандықтың арзанына қызығып, сандығымен қоса сатып алады. Әрбір жерден сатып алған сандықтардың өлшемі әр түрлі болғандықтан, рамкаларды өзара алмастырғанда, немесе үстел сандықты алмастырып істеткенде өлшемі дәл келмей, көп сандықтың қайсысына түсетінін білмей дал болып, көптеген қолайсыздықтар туылады. Сондықтан мұндай жағдайдан сақтану үшін сандықтардың өлшеміне мән беріп, бір өлшемдегі сандықтарды сатып алуға көңіл бөлу керек. Умарта майданында балшилик орналастыруда оны сол жердің жағдайына қарай отырып, жердің көлеміне қарай орналастырады. Әдетте тарқа орналастыру, бір сызық бойында орналастыру, дөңгелек формасында және төрт бұрыш формасында орналастыру, екі-екіден жұптап орналастыру, екіден төрт сандықты жұптап батыс-шығыс бағытта орналастыру тағы басқа орналастыру әдістері бар. Бұның қай түрі болсын, ара үйірін басқаруға, аралардың өз ұясынан адаспауына, қарақшаралардың шабуылына ұшырамауына септігін тигізеді. Төрт сандықты бүйірі мен артқы іргесін тақап, шығыс пен батысқа қаратып қою керек. Бұл қыс маусымында қыстататын ара үйірінің үстіне суықтан сақтану жаққышын жабуға қолайлы болады. Жаңадан бөлініп шыққан тұмса ана ара үйірін омарта майданының төңірегіне бытыратып, әр бағытта орналастырып, тұмсан араның ұрықтанып үйірге қайтып келгенде ұясынан адасып қалмауын, қарақшаралардың назарына ілініп қалмауын мақсат ете отырып, қалтары жерлерге, ағаш арасына, тыныш оңаша жерлерге орналастырған жөн. Қатарлап тізуде бір қатар яки екі қатар, тіпті онан да көп қатарды орналастыруда қатар аралығына көңіл бөліп, қатар аралығы өте жақын болса, аралардың өзара шабуылдауына орай туылып, араларды басқаруы қиынға тоқтайды. Бал шелекті қатарлап тізіп қойғанда, есіктері түгелдей оңтүстікке қаратылады. Батысқа қаратып қоюға болмайды. Көктем көз маусымында есігі батысқа қаратылған бал шелектегі аралар түстен бұрын ұядан жай үреді. Түстен кейін әсіресе кешке жақын күшті күн нұрының әсерінде ұядан ұшып шығып, алыстап кеткен аралар күн батқан соң тоңып үйіріне қайтып келе алмай, сыртта түнеп қалып шығын болатын жағдай туылады. Өндіріс барысында бал шелектерді дөңгелек және төрт бұрыш формасында орналастырса, басқаруға қолайлы болып, боран үнемі болып тұратын орындарда, ара үйірлерінің көбею мезгілінде дөңгелектеп қойса, ара үйірінің бір жақ сандықтарға ауып кету жағдайынан өнімді сақтануға болады. Аралардың ауып кетуі деп, жел соққан күндері өріске кеткен аралардың үйірге қайтқан кезінде желге қарсы ұша алмай ықтасын жақтағы сандыққа ұйлығысып алуын айтамыз. Көз маусымында араларды қыстатудың алдында ағаш саясында немесе дауалдың терістік жағы сияқты салқын жерлерге қою арқылы аралардың ұя ішінде көп қимылдауын және сыртқа көп шығып әрекеттенуін тежеуге болады. Балшелекті осындай салқын көлеңке түсіп тұратын жерге қою арқылы анараның жұмыртқа тууын табиғи тежеп, анараны ерте туудан тоқтатуға болады. Анараның жұмыртқа тууын тоқтатпаса, жұмыс шаралар гүлдозаңын жинау, ара сүтін бөліп шығару сияқты қимылдарын тоқтатпайды да, денесіндегі энергия көптеп сарып болып, қыстан өтетін жұмыс шаралардың ғұмыры қысқарады. Сондықтан аралардың энергияны сарып етуін тежеп, өлім жітімін азайтып, ара үйірінің қыстан аман есен өтуіне кепілдік ету керек. Қатты суық болудан бұрын балшелектің есігін солтүстікке қаратып, күн қатты суытқанда қайтадан оңтүстікке қаратып қоюға да болады. Омарта майданында балшелекті орналастыру сол жердің жағдайына қарай жобаланады. Омарта майданы суатқа жақын болуы химиялық дәрі-дәрмек зауытынан, шекер зауытынан, көше шырағынан, мектеп сияқты әлеуметтік орыннан, шуылдан алыс болуы керек.
Балаға тәрбиесін берер құнды, санаға шұғыласын төгер нұрлы. Кеңейер ой өрісін тыңдап тұрсаң, ертегі әңгімені өлең жырды. Балбұлақ айдары балаларға арналған әсерлі әңгіме, өрелі өлең, есті ертегі және балдырған авторлардың туындыларымен тіл табыстырады.
Балақайлар, айдарымыздың бүгінгі кезегінде «Бақыттымын сол үшін» «Сүйем сені ұлы жұңқа» атты екі өлеңді тыңдауларыңа тарту етеміз. «Бақыттымын сол үшін» авторы Париса Қизатқызы. Атам қойған қастерлеп есімімді, әжем менің тербеткен бесігімді. Әке шешем саялы бәйтерегім, қатем болса түзеткен кешірімді. Білімнің кәусарынан қуат алып, үмітінен шығамын ұлы халық. шаттық мейір сыйлаған қадамыма ғаламның ырғағынан ләззат тауып. Өтіп жатыр баянда шаттық күнім, сыйлағасын ғұмырым жарық нұрын. Ұлы елім тербеткен алақанда бақыттымын, сол үшін бақыттымын. Сүйем сені ұлы Жұңхуа, авторы Арайгүл Шәміққызы. Ұлы Жұңхуа, сүйем сені мәңгілік, сақтап жүрем, жүрегіме ән қылып. Елу алты ұлт құшағында отанның берекемен атарылғи таң күліп. Құл бір өсіп, құшағында жайнадық, тәлімің мен талғамыңды айнағып. Біз болашақ егер отанның жеткіземіз арманыңды айғалып. Ұлы отан, ұшқан құстайдамыған, мойындады әлем сені таныған. Олимпиада өшпес таңыға берді, болат топшы құрыш кеуде санылан. Сүйем сені, ұлы отаным еңселім, тасқындаған тас түлегің мен сенің. Әлпеш деген аялыған аялы, алақаның менің бақыт өлшемім. Адам боп ең ақылды, ең көреген, көрінем десең талай өрден ерен. Жаңылпаш, жұмбақ мақал жаттап өскін, боласың сонда нағыз зерделі өрен. Кішкентай достар, кім зерек айдары өзеріңді жалғасты мақал мәтел, жұмбақ жаңылтпаш және атау сөздермен жүздестіріп отырады. Кім зеректің бұл кезегінен сендер, Омарқан Мәлікұл аталарының жұмбақтарын тыңдайсыңдар. Тұмсығымды неліктен қоймар екен сүйірілеп, қойға туыс боламын, мүйезім бар ермек. Қан қақсатам қасымды, сүзер болсам бүйірлеп. Шешуі Құлжа. Жаңырақ мүйіз сестілер, ауламайды естілер. Қиын-қия жартастан даусымыз естілер. Қара құйрық бөкендер, туыстас біз ешкілер. Шешуі Тау ешкі. Күші көпті нар дейсің, кейігі де бар дейсің. Екі бала мінгесе, төртеу болдық ал дейсің. Ер мойын айна көз, бір хайуан бар дейсің. Шешуі түйе.
Атан үшін маңызды бала бабы. Бала бабы толғантпақ әр ананы. Адамдықтың сәулелі дұрыс жолы тартымды, тәрбиеден қаланады. Бала тәрбиесі және балалар психикасына қатысты келелі көзқарастар мен мәйекті мақалаларда мазмұны ететін ақыл жайдары ата-аналардың ең жақсы көмекшісі.
Ардақты ата-аналар, ақыл шайдарының бүгінгі кезегінде сіздер, Дян Хунбин жазған отағасылары балаларының артық әуресін арқалап алмаған үшін атты мақаланы тыңдайсыздар. Жыл сайынғы көктемнің майда шуағы төгілетін, 4-5 айларда. Ханчжоу қаласында мыңдаған, 10 мыңдаған отағасы балалар үшін жібек құртын өсіріп әуреге түседі. Оның себебі, мектептер оқушы балалардан жібек құртын бағып, осы турасында арнайы күнделік жазуды тапсырады екен. Бірақ баланың әуесі ұзаққа жалғаспайды ғой. Оның үстіне сабақ ауыр, тапсырмасы көп болғандықтан, көптеген жанұяларда балалар жібек құртын бақылап, естелік жазуға, ал ата-аналар уағында жемдеп, асты-үстін тазалауға жауапты болатын жұмыс бөлісі жолға қойылыпты. Оны айтпағанда қазір қалалану қарқынды дамып, таяу іргеде ауыл қалмаған, бұрын көзге анадайдан түсетін тұтағашы мен тұтпағы бұл күнде емге табылмайды. Сондықтан жібек құртын жеткілікті мөлшерде тұт жапырағымен қамтамасыз ету, отағасылардың басын қатыратын іске айналып отыр. Бір көрімі сұраныс мөлшері белгілі деңгейге жеткенде, қалайда өзіне лайық базар қалыптастырады. Қазір жібек құртының жемі негізінен интернет дүкендерден сатып алынады. Демек, балалардың көпшілігі жібек құрты жөніндегі тапсырманы орындап шыққанымен, іш жүзінде тұтағашының көлеңкесінде көрмеуі мүмкін. Оқушылардың жібек құртын бағуына байланысты әурешілік Ханчжоудағы ата-аналардың ғана басындағы хал емес. Екі жыл ілгері Сычуаньның ақпарат құралдары да осындай жайтты хабарлаған. Онда айтылуынша, ата-аналар туыс-туған дос-жарандарын аяғынан тұрғызып, сенбі-жексенбі күндері көлікпен жақын маңдағы ауылдарды аралап, жібек құртына жем іздеп кетеді екен. Қаладағы бірен-саран тұтағашы қаншама мың отағасының мылжалағанына қайдан шыдасын. Азақ күнде жапырақ оталып, сорайған бұтақтар ғана қалыпты. Ханчжоудың халы да осымен барандас. Әңгіме құрт бағумен аяқтамайды. Қазір бала бақшадан орта мектепке дейін қолөнер бұйымын жасау, қол газет дайындау, қоғам тексеру, ғылым тақырыбы бойынша ізденіс зерттеу жүргізу сияқты қаншама түрлі сабақтан тыс тапсырмалар беріледі. Достар шеңберіне қарап отырсаңыз, көмек сұраған қалың ата-ананы көресіз. Біреу дайын материал іздесе, біреу жаңа ой сұрайды. Отағасылар осы тапсырманы орындауға бастан аяқ білек сыбана кіріседі де, балалар көмекші дәрежесіне құлдырап кетеді. Тағы біраз ата-аналар бойындағы бар артықшылығын іске салады, немесе қызмет бабынан пайдаланып, баланың тапсырмасын түгел өз мойнына алады. Мысалы, ақпарат құралындағы кей азаматтар балалар жасауға тиісті қол газеттердің үлгісін арнаулы техникалық редакторға жобалатып әкелсе, даши оқытушылары өзінің зерттеу жұмыстарының табыстарын баласының тапсырмасы ретінде жолдайды екен. Соның нәтижесінде бала саусағының үшін қимылдатпағанымен, елеулі нәтижесімен көзге түсіп, мадақ пен мақтаудың астында қалып жатады. Білім беру саласының шетелдік әріптестерімен айырмасы, жаңашылдарын иелерін дайындаудың тапшылығы, және еліміздегі білім берудің олқы тұстары туралы сөз болған сайын, балалардың ойнауына тіпті көп уақыт беріп, қолөнер, тәжірибе, қимыл, зерттеу түрі бойынша білім берудің айрықша маңызы бар екеніне көзіміз жете түседі. Сондықтан еліміздің білім беру саласындағы кешенді реформаның жалпы бағытына сәйкес, нақты практикалық тапсырмалардың үлесі молая түспек. Алайда адамды қайран қалдыратыны, практикалық тапсырмалар шетелдерде не үшін баланың жасампаздық ынтасын шыңайтатын жақсы әдіс бола алады да, бізде ата-аналардың, оқушылардың арқасына аяздай бататын ауыртпалыққа айналып отыр. Оның төркіні асығыстықта жатса керекті. Біздің отағасы оқытушыларымыз, мектептеріміз практикалық ізденіс бәрінен маңызды деп ауыздайтқанмен, анығында айналып келгенде, нәтижені қатарға тұрғызудан аса алмайды. Қай буында болмасын, екі қатта биге шыққымыз, сапақ артығының төте жолын ашқымыз келіп тұрады. Соның салдарынан Эйнштейннің де бала болғанын тарс естен шығарып, баламыздан қолма-қол ғалым жасай салғымыз келеді. Қашанда баламыздың аз қаржымен мол нәтиже беруін тілеп, сабақтан сыртқы қимылдары емтихан нәтижесіне әсер етпес пе екен деп алаңдап жүреміз. Сөйтіп, анау-мынауды түгел мойнымыз қалып, баламыздың сабақтан сыртқы қимылдарға бөлетін уақытын мүмкіндіктің барынша қысқартуға тырысамыз. Баламыз қашанда столдан бір қадым алыстамай, маңызы бөлек тапсырмаларға көбірек үңілсе екен деп тұрамыз. Бұрынғылардан қалған сөз бар. Жібек түтемін десең, алдымен тұтек. Пілі өсірген, піл өсіргеннен де қиын деген. Бір отбасының тәрбиесінде баланың сылдыр сөзге құрылған тамаша баяндамалары дайындауы мен емтиханда жоғары нөмір алуы ғана мақсат етіліп, табиғаттың сұлулығын сезінуге деген құштары мен әуесі ескерусіз қалатын болса, дербес ой жүгіртумен жауап беру, селебесумен әлсіз, әлжуазға көңіл бөлу сияқты қасиеттердің жетілуіне мән берілмесе, сабақ артуы бағытынан көз жазып қалуы мүмкін. Әлгіндегідей тамаша жобалар мен жалшылар тұрғанда, балалардың сенімділік, өмір тәжірибесі, жасампаздық қабілет, өмірлік әуес сияқты жақтардағы айырылыстары адамды алаңдатады. Сондықтан сапа тәрбиесінің өзегін қайткенде жазбай игеруге болады деген мәселе бізді әр кез толғандырып отыруы керек.
басқан өмір жолы даналардың, тамаша өнегесі балалардың. Талғар талант иелерінің, таңдаулы тұлғалардың, өскелең өнерпаздардың өмір деректерінен мағлұмат беретін өнегелі өмір айдары әр күн сайын бір сәулелі ғұмырдан сыр шертеді.
Балақайлар, айдарымыздың бүгінгі беріліменен отаншыл қайраткер Төңкірісті құрбан Чен Лейжіннің өмір баянымен танысасыңдар. Чен Лейжін 1907 жылы өмірге келген. Әңхуй өлкесінің Шаушен ауданының адамы. 1928 жылы Жұңғу коммунистік партиясына мүше болған. 1929 жылы көктемде Шанхайға барып, ілгерінде кейінді Шанхай оңтүстік Жұңғу дашөсінде, ұлығырлық дашөсінде оқиды. Сол жылы 8-ші айда ЖКП орталық комитетінің партия мүшелерін тәрбиелеу курсына қатынасады. 1930 жылы 3-ші айда ЖКП Шүйхайбың ерекше комитеті қайта құрылып, Чен Лейжін ерекше комитеті күт бөлімінің бастығы болады. 7-ші айда ЖКП Шүйхайбың жұмысшы қызметкерлер қозғалысы комитетінің шудиі, әрі қосымша теміржол қызметі комитетінің шудиі болады. Қатерлі ақ лаңкесті қаптаған жағдайда ол партияның жасырын күресін табандылықпен өрістетіп, жергілікті орындағы жұмысшылар қозғалысының, дейхандар қозғалысының дамуын белсене ілгерлетеді. 1931 жылы 6-ші айда Чен Лейжін ЖКП Шанхай Худың райондық комитетінің шудилығына тағайындалады. 1932 жылы Шанхайда 28-ші қаңтар жапон шақпыншыларына қарсы соғыс бұрқ ете түскеннен кейін, ол Худың районындағы жұмысшылар мен қала тұрғындарына белсене басшылық етіп, 19-ші жол армиясының жапон шақпыншыларына қарсы соғысына көмектесіп, тасымал қосынын, көмекші және қорғаушы қосынын, және Жапонияға қарсы тұрып, отанды құтқару қоғамын ұйымдастырып құрып, Жапония армиясының Шанхайды басып алуына қарсы тұру күресін ілгерлетеді. 1932 жылы 10-ші айда партия ұйымы ерлі-зайыпты Чен Лейжін мен Тин Яфынды Совет одағына үйренуге жіберуді ұйғарады. Аттанардан бір күн бұрын түн ортасында Чен Лейжін сатқындардың опасыздығы салдарынан Шижуда қолды болады. Жау түрмесінде Чен Лейжінға әртүрлі аянышты жаза қолданса да, ол өз сеніміне берік тұрып, партияның құпиялығын бекем сақтап, төңкерішіл жылдастарын қорғайды. 1932 жылы 11-ші айда Чен Лейжін 25 жасында Юйхатайда қастандықпен өлтіріледі. Сүйікті балақайлар, сендерге де сол Чен Лейжін сияқты отаншыл қайраткер болыңдар деген тілегімізбен бүгінгі бағдарламаны аяқтаймыз.
Құрметті балдырғандар, бағдарламамыздың бүгінгі берілімін осы арада аяқтаймыз. Ертең осы уақытта тіпті де қызықты мазмұндар тыңдауларыңа ұсынылатын болады. Ертең кездескенше, сау, сәлемет болыңдар. Бағдарламаны жүргізген Гүлжан Атырыспайқызы, дыбыс қалып әуенмен әрлеген Қалысбек Бабанұлы, дайындаған редактор Мерей Тұрдақынұлы, жауапты редактор Ардақ Әбиденқызы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
Әуе толқынында өмір өрнектері радио журналы.
Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның жыр жел...